právě začínajícím třetím desetiletí 21. století se Česko zavázalo, že v těchto letech zvýší podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Jedná se o jeden z nástrojů ve společném evropském boji s klimatickou krizí. Před zelenou tsunami ale varoval v novoročním projevu třeba předseda Senátu Jaroslav Kubera.
Jako kdyby nestačila nejprve posedlost biopalivy a elektrovoltaikou, na kterou budeme doplácet dlouhá léta.
Přímo proti podpoře solární a větrné energetiky se vyjádřil v nedávném vánočním projevu i současný prezident Miloš Zeman. Varoval před nestabilitou zelených zdrojů závislých na počasí a řekl taky, že jsou dotovány ve prospěch, cituji, solárních baronů. Je třeba mít se na pozoru před podporou obnovitelných zdrojů, nebo patří obavy z nich do dob, které už minuly?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Dobrý den.
Dobrý den.
A místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí za ODS Jan Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka je jasná. Já požádám o stručnou odpověď na ní pro začátek. Pane poslanče, řekl byste, že je třeba přistupovat k podpoře obnovitelných zdrojů obezřetně, a nebo by měl stát štědřej než dosud investovat do jejich rozvoje?
Stát by měl určitě postupovat obezřetně, to máte pravdu. Pokud by se měl stát obrátit k podpoře, tak bys měl poučit z toho, co tady proběhlo a co bývá nazýváno tím solárním boomem. Pokud bychom měli něco podporovat, tak jednak buď to nepřímo, to znamená usnadněním procesů při budování obnovitelných zdrojů energie, zejména na té nižší úrovni, a když pak také i finančně, tak pak by to měly být takové ty komplexní řešení, kdy si třeba člověk udělá na střeše solární články, koupí si chytré zařízení, kterému bude tu energii chytře distribuovat, a samozřejmě se vybaví také i zařízením na ukládání té energie. To by si podle mého názoru podporu zasloužilo, určitě podporu na pořízení tohoto zdroje, ale nejsem proto, abychom podporovali provoz nebo abychom dotovali cenu té energie.
Stejná otázka tu zůstává pro Martina Sedláka. Měl by tedy stát přidat ve své podpoře nebo raději zůstat opatrný?
Česká republika potřebuje přidat obnovitelné zdroje. Během toho už pomalu končícího desetiletí v České republice stagnovaly a dokonce v roce 2018 došlo k poklesu pod podílu obnovitelných zdrojů v produkci elektřiny pod 13%. Ve chvíli, kdy bude česká vláda myslet vážně dekarbonizaci české ekonomiky, tak se bez obnovitelných zdrojů neobejdeme.
A pane Sedláku, neměla by si, anebo není správné, že si vláda bere ponaučení z toho, jak zmínil pan poslanec Zahradník, solárního boomu? Miloš Zeman mluvil ve svém vánočním projevu znovu, to zopakoval už po několikáté, o solárních baronech. Není na místě být opatrní?
To poučení tady na místě je, a jednak se vyvinuly technologie, fotovoltaické moduly jsou zhruba o 80% levnější než v roce 2010. A zároveň existují nové nástroje, kterými lze podporovat obnovitelné zdroje. Jsou to například tržní mechanismy, které se s úspěchem využívají v Německu, anebo také v poměrně energeticky konzervativním Polsku, které nás v posledních dvou letech například právě ve výstavbě nových fotovoltaických elektráren již meziročně předběhlo. Je to takzvaná aukce, ve kterých zájemci o výstavbu nových projektů obnovitelných zdrojů soutěží o podporu a vyhrávají ty nejvíce ekonomicky efektivní projekty. Jinými slovy, vede to ke zlevňování průběžnému zlevňování této technologie.
Nejsou zvýhodňováni jen někteří.
A mohou se tohoto systému účastnit jednotliví zájemci. A to snižování postupné ceny má také pozitivní efekt na spotřebitele. Platí pochopitelně postupně méně.
Pane Zahradníku, měla by se Česká republika poučit v zahraničí, jak o tom mluví Martin Sedlák, a spustit aukce, co se týká provozu obnovitelných zdrojů?
Já jsem mi řekl, že je pro mě složité vyjádřit se souhlasně k podpoře provozní. Znova opakuje to poučení z té doby po roce 2010. Já si myslím, že to, co říká pan Sedlák, samozřejmě je jedna z cest. Já jsem proto, pokud by se měly podporovat nějakým způsobem ty velké energetické zdroje solární,
Velké elektrárny.
Velké elektrárny, ano. Velké solární elektrárny těch velkých investorů, tak by to mělo být vysloveně a jenom na tržním principu. Žádné dotace, výkupní ceny, tak jako bohužel teď neseme tu tíži dosud v podobě 45 miliard každý rok, které do toho musí stát vložit, tak s tím já bych teda nesouhlasil. A jakou cestou se k tomu dojde? Jestli nějakou aukcí anebo nějakým přímým rozhodnutím, to podle mě není důležité. Prostě ta přímá podpora té výkupní ceny není podle mého názoru správná cesta.
Není to správná cesta, pane Sedláku, tedy dotovat tu výkupní cenu energií ze solárních, zejména velkých elektráren?
Pokud si uvědomujeme problematiku změn klimatu a to, že úplně není ideální spalovat dál uhlí a chceme se proměnit českou energetiku i ekonomiku, získávat energii z čistých zdrojů, tak tou přirozenou cestou jsou obnovitelné zdroje. Výhledově třeba také nové jaderné reaktory, ale ty v České republice mohou vzniknout až někdy k roku 2040 nebo možná ještě později. Jinými slovy, pokud se opravdu chceme někdy v příštím nebo přes příštím desetiletí zbavit uhelných elektráren, tak to bez obnovitelných zdrojů nepůjde.
A proto se musí dotovat, abych to zkrátila, ta energie, kterou vyrobí?
Ano, zatím obnovitelné zdroje jsou stále novou technologií na energetickém trhu a ty konvenční zdroje jsou určitým způsobem zvýhodněny. Například neplatí si své externality, tedy škody na životním prostředí. Aby se ten trh narovnal, tak právě zavádí se určité podpory. Mohou to být výkupní ceny anebo investiční dotace, které umožňují novým obnovitelným zdrojům pronikat na energetický trh. Ty se postupně snižují a budou se také snižovat v České republice. Například my máme ekonomické kalkulace, které říkají, že po roku 2025 by se již fotovoltaika také v Česku dala realizovat bez podpůrných mechanismů čistě za tržního principu.
Nevyplatí se, pane poslanče Zahradníku, investovat i do, respektive podporovat i výkupní ceny elektřiny vyrobené v solárních a větrných elektrárnách prostě v obnovitelných zdrojích, protože se do budoucna budeme muset obejít bez uhlí. Teď řeší Evropa a celý svět klimatickou krizi a uhlíková stopa, to je jeden z hlavních problémů.
Tak my se bez uhlí budeme muset obejít. Já myslím, že ty obnovitelné zdroje jsou cestou, když si uvědomíme, že dosud velká většina elektrické energie se vyrábí, takže se nějakým způsobem topí pod kotlem, ať už se tam topí uhlím, nebo naftou, nebo plynem, nebo tedy jadernou reakcí. Ta obnovitelná energie, zejména tedy solární energetika, je vlastně nová technologie. Technologie, která určitě by si podporu zasloužila. Já jsem spíš bych byl pro tu podporu investiční, zejména tedy
to znamená do pořízení
té decentralizace energetiky. Pardon. Podporovat ty drobnější realizace, ty drobnější elektrárny, jak už jsem řekl, obecní, komunální, na rodinných domech. A znovu ještě opakuju, podporovat ta komplexní řešení. Nejenom solární články, ale spolu s tím i ta chytrá řešení, to chytré řízení a zejména ukládání. A musím ještě jednu věc významnou zmínit. Pan Sedlák zmínil jadernou energetiku.
Ano.
Určitě se bez ní neobejdeme. Měla by tvořit významnou část našeho mixu. Mimo jiné proto, že ať je to jak chce, jak se vybavíme těmi obnovitelnými zdroji, solárními elektrárnami, jak chceme, tak oni neběží pořád. Může se stát, že třeba nebude dlouho svítit sluníčko, nebude dlouho foukat
vítr. Takže zálohy.
Je třeba mít určitě zálohu. Ti lidé, kteří to chytré řešení pořídí, tak počítají s tím, že když teda ty podmínky přírodní nebudou příhodné pro tu jejich realizaci, tak prostě z té zásuvky budou chtít odebírat napětí. Takže určitě ta záloha tady musí být a bez těch masivních stálých na podmínkách přírody vlastně nezávislých zdrojích si se musíme prostě pořád spoléhat.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí poslance ODS Jana Zahradníka a taky Martina Sedláka ze Svazu moderní energetiky.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Sedláku, budeme potřebovat v každém případě nové jaderné reaktory nebo úplně nové jaderné elektrárny, proto aby tady byly zálohy pro nevypočitatelné obnovitelné zdroje závislé na počasí?
Česká Státní energetická koncepce počítá s tím, že by se jaderná energetika zvýšila až na 50%. Pokud by se měli bavit o výstavbě nových jaderných reaktorů, tak samozřejmě důležité je ekonomické hledisko, kolik tedy ty dané jaderné reaktory budou stát a jaký to bude mít dopad na spotřebitele elektrické energie. To jsou zatím faktory, které nám vláda neřekla. A na základě té věcné debaty bychom se potom měli rozhodovat o tom, jaké zdroje pro českou energetiku do budoucna zvolit. Samozřejmě existují i také koncepty, kdy se lze bez nových jaderných reaktorů obejít. Přichází na trh nové technologie, jako je například sezónní ukládání energie pomocí akumulace do vodíku.
Nejsou příliš nové a nebo drahé ty technologie?
Zatím jsou drahé, ale fotovoltaika také před 10 lety byla drahá a vidíme ten skok o desítky procent dolů. Úplně stejný efekt se počítá také v bateriích anebo právě v této sezónní akumulaci. Česko bude časem aktualizovat svou energetickou koncepci. A zatím tam právě v té současné platné nejsou schválené scénáře možného vývoje těchto nových technologií.
Prostě jenom jádro podle vás.
Jádro a obnovitelné zdroje. Mm-hmm. To je samozřejmě jedna z možností, na které lze českou energetiku postavit, pokud se stát rozhodne například, že ty nové jaderné reaktory zadotuje. Ale bylo by fajn, kdyby si vláda nechala také prokalkulovat jiné možnosti právě postavené na moderních technologiích.
S tím jste, pane Zahradníku, souhlasil, aby tady bylo na stole více možností těch předpokladů, nejenom mix jádra a obnovitelných zdrojů?
Určitě s tím souhlasím. Souhlasím s tím, co říkal pan Sedlák ohledně toho ukládání energie. To je věc, kde bychom měli určitě jít dopředu a podporovat výzkum. Bez toho se prostě solární energetika neobejde. Chtěl bych ještě zmínit jednu věc. My o útlumu uhlí mluvíme jako o hotové věci, jako kdyby to bylo nějaké dogma, že prostě musíme do roku 2040 nebo 50 zavřít všechny uhelné elektrárny. Existuje analýza České přenosové soustavy ČEPSu, která říká, že pokud se nám nepodaří postavit jádro, a což se klidně při současném zeleném složení Evropského parlamentu a komise může stát, tak vlastně v roce 2040 bychom měli zápornou bilanci, neboli nedostatek vyrobené energie ve výši buď to 30 terawatt hodin, nebo 22 terawatt hodin.
To by nám chybělo, říkáte.
To by nám prostě chybělo. Čili já bych byl velmi opatrný i v tom, v té otázce uzavírání té uhelné energetiky. Jsem člen uhelné komise a velmi jako mě tato věc trápí, přemýšlím o tom často a myslím si, že tady bychom opravdu měli vzít rozum do hrsti a jak už někdo řekl, přestat bláznit a snažit se, abychom se nedostali do pozice země, která zapomíná na svoji energetickou soběstačnost a která rezignuje na svoji energetickou bezpečnost.
Ještě, pane Zahradníku, podle vás by tedy bylo na místě neslibovat, abychom do roku 2000, řekněme těch 50, to je takové datum, ke kterému se Evropská unie upíná, v tom širším výhledu neslibovali uzavření jaderných, ale uhelných elektráren?
No, určitě to slibovat podle mého názoru nesmíme. My můžeme slibovat vždycky uzavření nějakého uhelného energetického zdroje, pokud budeme mít odpovídající náhradu za jeho kapacitu. Což je jaksi v tom operativním pohledu vždycky jenom jádro. A když se podíváme, jak už jsem řekl, na to, zdali nám Evropská unie povolí anebo nepovolí stavět, tak já mám bohužel obavu, že to s tím stavíním nových bloků, ať už teda v Dukovanech nebo v Temelíně, bude mít Česká republika velmi těžké.
Pane Sedláku, také byste se obával těch slibů, jako pan poslanec Zahradník, že by nám potom chyběla energie, pokud by nebyly nové jaderné reaktory?
Snad se nebude pan poslanec zlobit, ale zkusím jeho reakci upřesnit v několika těch bodech. Platná státní energetická koncepce počítá s útlumem uhlí do roku 2040. Ta práce uhelné komise by spíš měla být o tom, jestli nelze uhelné elektrárny utlumit dříve, třeba k roku 2035 nebo dokonce 2030. Potom ta zmíněná analýza ČEPSu je spíše o tom, tom, že na základě té přesně stanovené metodiky, tak aby byly dané analýzy porovnatelné na evropském trhu, vychází z již platných právě energetických koncepcí anebo technologií, které jsou tady. Nepočítá například s vyšším podílem obnovitelných zdrojů. Z toho také potom vychází ta určitá obava, že by do budoucna mohla chybět elektrická energie, kdyby jsme ty uhelné elektrárny odstavili. Ale můžeme se také rozhodnout, že budeme akcelerovat výstavbu obnovitelných zdrojů. A pak je tady vlastně ještě třetí oblast, o které se zatím naše debata nedotkla, a to jsou energetické úspory. Česká ekonomika je poměrně energeticky stále náročná a potenciál energetických úspor nevyužíváme. Zase je to věc, která může prospět k zvýšení české konkurenceschopnosti, jak na evropském, tak světovém trhu, tak také pomoci například domácnostem šetřit elektrickou energii.
A neuškodilo by to českému průmyslu? Nebyl by méně konkurenceschopný?
No, naopak byl by více konkurenceschopný, protože by vyráběl více s menší spotřebou energie a vyhnul by se například zdražování efektů zdražování ropy, uhlí anebo elektrické energie tepla, které průběžně občas můžeme sledovat. Je to vlastně ten zdroj, který Česká republika by mohla čerpat v prvním kroku. Například je tady k dispozici studie od konzultantu Deloitte, že vládní budovy ze 2/3 plýtvají energií a de facto ročně stát zbytečně vynakládá stovky milionů korun právě za zbytečně utracenou energii.
Tak to by byl konkrétní příklad, pane poslanče. Není to tedy obava, že bychom se neobešli bez uhelných elektráren, spíš jen malá ochota hledat nové cesty, třeba energetické úspory, tu takzvanou energetickou účinnost?
Souhlasím s tím, že je třeba hledat úspory. Každý z nás musí ty úspory hledat sám u sebe, to je jasné, ale podle mého názoru zatím úplně nebyla udělána analýza vývoje spotřeby elektrické energie. To, co tady používá třeba právě ten zmíněný ČEPS, to je nárůst spotřeby, který nějak kopíruje očekávaný nárůst hrubého domácího produktu, ale může se stát, že tady přijdou některé věci, které zatím nejsou úplně zvažovány. Třeba velký nárůst prostě elektroaut. Nebo třeba když dneska při výrobě oceli se používá, že jo, koks, a v rámci
tedy,
nějakého,
že přijdeme na elektrický
způsob výroby oceli. To bude obrovský nárůst spotřeby. S těmito věcmi by bylo třeba podle mého názoru počítat a když tady chceme mapovat úspory, tak také případně mapovat nějaké nové budoucí položky, které by mohly spotřebu zvyšovat. Třeba dneska každý z nás má na mobilu možnost streamovat. Ta streamovací centra mají obrovskou spotřebu energie. To je zase věc, kterou také zatím úplně detailně nezvažujeme.
Chybí nám, pane Sedláku, analýza spotřeby elektrické energie do budoucna. Nepočítáme příliš s těmi výdaji, které zatím nejsou tak velké, ale budou větší?
To je právě otázka aktualizace státní energetické koncepce. Byla schválena v roce 2015 a po 5 letech by měla projít právě aktualizací. Faktory, jako je právě elektromobilita z té současné platné energetické koncepci úplně nejsou natolik zmíněny. Mm-hmm. Na druhou stranu bych se toho neobával.
Není to jen přání oce myšlenky?
Neobával bych se na toho nějakého masivního dopadu spotřeby elektromobilů na českou přenosovou soustavu.
Výroba oceli, streamování a tak dále.
Ve světě už se také zkouší metody, kdy lze využít právě energii z obnovitelných zdrojů v rámci ocelářství.
V Pro a proti diskutují Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky a poslanec ODS Jan Zahradník. Pane Zahradníku, řekl byste, že, a vrátím se k vánočnímu poselství současného prezidenta Miloše Zemana, souhlasil byste s ním, že bychom neměli tolik ustupovat tlaku ze strany Evropské unie, varuje před tím, že by Evropská unie na nás příliš tlačila kvůli podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu?
Já tady, jakkoliv jsem panu prezidentovi kritický, tak tady s tímto jeho názorem souhlasím. My jsme sledovali ten proces toho nárůstu, že Evropská unie od nás žádá, abychom měli do roku 2030 23%, vláda navrhuje 22%, já jsem se snažil ve výboru pro evropské záležitosti navrhnout 20,8, to původní číslo, bohužel to neprošlo. Určitě bychom měli být kritičtější a to tu evropskou zelenou vlnu, kterou určitě sledujeme. Jak už jsem řekl, Evropský parlament dneska je výrazně zelený. Evropská komise rovněž. Paní předsedkyně komise se vyjádřila velmi, velmi ambiciozně. My jsme průmyslová země. Pokud si podvážeme svoje vlastní průmyslové kapacity, bude to pro nás znamenat významné hospodářské ztráty. A pro lidi, pro každého občana to bude znamenat významné náklady, které bude muset na drahou energii vynakládat, které bude muset na drahé elektromobily vynakládat. Otázka, zda-li si to vůbec bude moci dovolit. Čili vždycky vedle těch ambiciozních zelených ekologických cílů je třeba také se podívat na ten sociální dopad na jednotlivé naše občany a vždycky to mezi sebou porovnávat a snažit se najít určitou rovnováhu.
Netlačí na nás, pane Sedláku, Evropská unie příliš, takže bychom to mohli my všichni tady v Česku potom úkorně pocítit, například na zhoršení životní úrovně kvůli tomu zelenému trendu, o kterém mluví pan poslanec Zahradník a také o kterém mluvili naši nejvyšší ústavní činitele.
Evropa se opravdu posunula velmi dopředu v přístupu k udržitelným technologiím, ať už jsou to obnovitelné zdroje, akumulace nebo elektromobilita. Cílem je, aby evropský průmysl hrál roli lídra ve světě v těchto nových udržitelných technologiích a vytvářel si tak nové příležitosti. Jednak pro export, tak pro vývoj. Například drtivá většina patentů v obnovitelných zdrojích je stále vlastněná v Evropě a nová vedení Evropské komise by tuto vůči roli evropských firem nebo výzkumných center chtělo ještě posílit. Takže z našeho pohledu nedíval bych se na to jako limit anebo nebezpečí, ale naopak jako na velkou příležitost také pro české firmy. Globální dekarbonizace je příležitost v trilionech dolarů a české firmy by se také o tuto část mohly poprat. Řada firm má závazky, jak postupně přejít na 100% energie z obnovitelných zdrojů, dekarbonizovat svou ekonomiku. My jsme v minulém roce zpracovávali analýzu ve spolupráci s Českou exportní bankou a agenturou CzechTrade, jaké jsou zajímavé trhy, na které by české firmy mohly ve světě exportovat, nejenom v Evropě.
Vyšly vám jaké?
Je to například Turecko a nebo řada států v Jižní Americe, které právě chtějí sadit na obnovitelné zdroje. A tuhle výhodu by česká vláda měla více akcelerovat a podporovat vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů také v Česku. A potom ještě jedna věc.
Pane Sedláku, ještě jednu věc, která mě napadla a není už to celé, protože i to se z úst některých českých politiků ozývá. Myslím, ta zelená vlna, která se Evropou žene, připravené pro některé firmy. Není to biznis jenom pro někoho a ne pro české firmy?
Ano, v tom mě de facto pobavil projev pana předsedy Senátu Kubery, který upozorňoval na to, že by firmy měly vydělat na zeleném boomu, ale tak to je přece něco, co by měla pravicová strana podporovat, protože je to součástí podnikání. A on současně teda ve svém projevu také upozornil na to, že by firmy mohly vydělat na adaptaci změn klimatu, tedy na neřešení problematiky změn klimatu.
Takže vy byste se neobával nějaké předpřipravené nesoutěže?
Toho rozhodně neobával.
A co pan poslanec Zahradník, protože Jaroslav Kubera je také člen ODS, tak se obracím na vás, jestli jako občanský demokrat tady vidíte příležitosti pro tuzemské firmy, o kterých mluví Martin Sedláček.
Tak já znám celou řadu firem, které významně teď profitují na tom, že nabízejí ta řešení. Zejména teda firmy, které nabízejí ta komplexní řešení. Zdroje, chytré řízení, ukládání. To já myslím, že je komplex, který je třeba vždycky vidět dohromady. A taky, když se pan Sedlák zamýšlí, tak jakoby samozřejmě nad tím rozvojem třeba té fotovoltaiky. Kam se ty fotovoltaické články budou dávat? Dá se snadno spočítat, že nahradit třeba výrobu temelína roční znamená mít ty solární články na 28 tisících hektarech. To je obrovská plocha. 1 gigawatt je 300 tisíc střech například. Zatím si teda na své střechy dalo solární články 25 tisíc domů. Či tyhle věci se nějak jakoby mlčky přecházejí a nezmiňují. Stejně tak třeba náhrada výkonu Temelína větrnou energetikou by znamenala použití 50-násobně více oceli a 15-násobně větší množství betonu než na výrobu toho Temelína, pokud by se měly vyrobit, postavit ty větrníky. Že to jsou věci, které jakoby se pomíjejí ani se neberou v úvahu totiž.
Berou se v úvahu nebo se mlčky přecházejí, pane Sedláku?
Samozřejmě se berou v úvahu. Můžu pana poslance uklidnit s tím, že v rámci našich kalkulací velmi spolupracujeme například s konzultanty ze společnosti Deloitte. Se díváme na to, kde lze stavět fotovoltaické elektrárny. Máme vypracovaný ekonomickou návrh.
A kde třeba úplně konkrétně by tak velké plochy mohly být užitelné?
Zajímalo, kde
do roku 2030 je ekonomický potenciál fotovoltaiky zhruba 9000 MW a lze k tomu využít průmyslově znečištěné plochy. Česká republika právě v oblasti využití brownfieldů bohužel nepatří ke státům, kde by se tyto lokality systematicky využívaly. Může jít například o severní Čechy, bývalé plochy po těžbě, ale také řada bývalých průmyslových areálů nebo bývalých zemědělských družstev, kde leží řada ploch ladem. Rozhodně tady nikdo neusiluje o to, že by se fotovoltaika znovu měla stavět
na
orné půdě.
Říká programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Mluvila jsem taky s místopředsedou sněmovního výboru pro životní prostředí za ODS Janem Zahradníkem. Pánové, díky, že jste si udělali čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a přeju šťastný nový rok.
Díky a naschledanou.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.